Kratki stik.
Gospodarja Završek, medtem ko je v tujini strokovne literature o posvojitvah tako rekoč na pretek, je vaša nova knjiga Notranje in meddržavne posvojitve od osebnih izkušenj do dobre prakse prvi tovrstni priročnik pri nas. Kako to, da ga dobivamo razmeroma pozno?
To je gotovo povezano z zanemarjenim področjem. To področje je bilo precej tabuizirano in moje raziskovanje socialnega starševstva, ki sem ga imela zadnje nekaj let, me je pravzaprav privedlo do tega vprašanja. Namreč ugotovila sem, da je vedno več otrok, ki ne živi z biološkimi starši, ampak z starši, s katerimi niso biološko krvno povezani in da je to vprašanje absolutno zanemarjeno in da še vedno, ko govorimo o otrocih in starših, predpostavljamo, da gre za biološko povezanost. In pri nas je bilo otrok za posvojitev zelo malo v Sloveniji in zato se mi zdi, da je tako strani, bi rekla, socialnih politik in socialnega varstva in same socialno varstvene prakse v bistvu veljalo prepričanje, da je pač nekaj ljudi, strokovnjakov, ki se s tem ukvarja v Sloveniji, vse ostalo pa se bolj ali manj se s tem ni ukvarjali. Res pa je, kot pravite, da je to absolutno ena najpomembnejših tem v tem trenutku v ostalih, recimo, državah Evropske unije ali pa Severne Amerike.
No, vaša knjiga v bistvu nagovarja zelo širok krog bralcev, tako strokovne delavce, se pravi, ki se strokovno ukvarjajo s posvojitvami, ki vodijo te postopke, kakor tudi preprostim ljudem, se pravi, laični javnosti, morda tistim, ki razmišljajo o tem, da bi posvojili otroka, kakor tudi ljudem, ki so bili recimo posvojeni. Mogoče, če nakratko razložite, kaj vsak izmed njih dobiva v tej knjigi oziroma kaj lahko najde v vašem delu?
Jaz sem to knjigo zasnovala tako, da sem opravila veliko število intervjujev. Zato, ker sem poskušala temo najprej sama razumeti in sicer iz večjih perspektiv. Tako da sem jaz in tudi moje kolegice smo, na primer, intervjuvale starše, ki želijo posvojiti otroke, potem ljudi, ki so že posvojili, socialne delavke, ki se s tem ukvarjajo, tudi pravnice, psihologinje, potem otroke, odrasle otroke, ki so bili posvojeni. Tako da je v bistvu v knjigi veliko osebnih zgodb, ki smo jih poskušali interpretirati, ravno zato, da smo ujeli veliko več perspektiv in da sem nekako lahko pokazala, kaj so potrebe ljudi, od tega, kaj so potrebe staršev, do tega, kaj si želijo otroci, pa tudi, kaj so potrebe strokovnih delav, ki delajo recimo bodi si na ministrstvu ali pa na centri za socialno delo na tem področju. Tako da, če dam v fokus starše. Za starše je gotovo pomembno, da dobijo odgovore na tisto vprašanje, ki so najbolj nevidna ali pa najpogosteje se jih povprašajo, recimo, kako povedati otroku ali sploh povedati. Kaj to pomeni, da je otrok recimo iz druge države? Ali je potrebno spodbujati bikulturnost ali pa jo je treba povsem zakriti, zato da ne bo neke shizofrene situacije? Komu povedati? Kako bo otrok sprejet? Ali bo sprejet kot moj otrok ali kot neki tujec? Potem recimo pri otrokih, ki so bili posvojeni, je seveda bilo v fokusu to, kako pomembno je, da za zgodbo o posvojitvi rastejo, da zelo kmalo vzamejo to kot del svojega življenja, kot nekaj običajnega, kot nekaj lepega in da starejši, ko so, počasi začnejo razumevati pravzaprav to kompleksnost, ki jim jo starši najprej zelo preprosto razložijo, recimo, ne, tvoja mama je bila, ni mogla te imeti, pa je rekla, bomo te dali pa nekomu, ki te bodo imeli radi, ki bodo lahko zate poskrbeli in tako naprej. Ne. Potem strani strokovnih delavk in delavcev mi je bilo pa pomembno prvič, da odprem dilemo, ki je med strokovnimi delavkami bila namreč ta dilema. Večkrat so mi rekli, ampak zakaj je potrebno posebno usposabljanje, izobraževanje staršev na področju posvojitev, se tudi biološki starši ne grejo čez nobena izobraževanje. To je neke vrste diskriminacija. Ne. V resnici gre pa za to, da daleč od tega, ne, da želimo starše diskriminirati, ravno obratno, izposabljanja, to, da govorimo o tem, to, da se o tem veliko piše, pomeni podporo, ne pomeni nadzor, ne pomeni predpostavko, da gre za ljudi, ki bodo potencialno slabi starši, ampak ravno obratno. Posvojitev je nekaj precej kompleksnega. Meni je bilo všeč, ko je en oče rekel, da je to tako, kot si predstavljamo, da je na Luni, ampak dokler ne pridemo tja, nikoli ne moramo vedeti, kaj se bo dogajalo. Ne? In starši grejo čez številne dileme, ki jih morajo strokovne delavke, dobre strokovne delavke v bistvu predvideti vnaprej. Ne gre za to, da starši izumljamo, kaj so tiste sive lise, ampak moramo to kot dobre strokovne delavke in delavci vedeti. Recimo, meni se je zgodilo, ko sem začela na tem področju raziskovati leta 2009, da sem srečala psihologinje na centri za socialno delo, ki niso poznale niti Haško konvencijo. Ne. Torej to, da lahko v Sloveniji posvojite otroka v katerikoli državi, ki je podpisala Haško konvencijo. Ne samo s tisto državo, ki imamo podpisan bilateralni sporazum, torej z Makedonijo. Ne. Torej osnovnega znanja ni bilo, velikokrat tudi zaradi tega, ker na centri za socialno delo so imeli včasih eno posvojitev na 10 let, recimo na manjših centrih. A ne. Na velikih so imeli veliko posvojitev. In s tem so se ukvarjali v glavnem pravnice, psihologinje, malo socialne delavke in ni bilo prave dejansko. Takrat, ko je bilo treba kompleksno nekaj narediti, je zmanjkalo znanja. In to sem hotela v tej knjigi v bistvu kompenzirati.
No, pa za boljšo predstavo, koliko posvojitev se dejansko zgodi v Sloveniji?
V letu 2011 je bilo 54 posvojitev in to je skoraj še enkrat več kot leta 2005. To pomeni, v 6 letih se je skoraj še enkrat več letos, pa spet številke kažejo, da bomo še presegali to številko 54. Največ posvojitev je zdaj iz tujih držav, ne. Torej vedno več jih je iz tujine, čeprav je tam okoli med 20 in 30 pa je tako imenovanih notranjih posvojitev oziroma posvojitev otrok, ki jih imamo v Sloveniji. V zadnjem času slišim tudi to, da je problem pri posvojitvah, da v Sloveniji nimamo dovolj otrok. Ne. To je pravzaprav narobe obrnjena situacija. Jaz sem zelo nezadovoljna, ko to slišim. Namreč to, da v Sloveniji nimamo otrok, ki bi lahko šli v posvojitev, pomeni, da smo pri nas dosegali neko demokratično raven, kar pomeni, da imajo ženske pri nas možnost, da dobijo vse tisto, čemer spada med reproduktivne pravice žensk. To pomeni načrtovanje, rojstvo, primerno kontracepcijo, usposabljanje v zvezi s spolnostjo, pravico do splava in podpora mladim družinam ali pa mladi ženski, ki ima otroka, da ji ni treba dati otroka v posvojitev. In to bi morala biti demokratična norma, ki je pri nas na srečo, smo precej dobri v tem. Torej, namesto da rečemo, nažalost v Sloveniji ni otrok za posvojitev, moramo reči na srečo. Vendar pa je potem potrebno podpreti v socialnem varstvu tiste bodoče starše, ki ne morejo imeti otrok, pa bi si jih želeli.
No, država, iz katere se v zadnjem času v Sloveniji posvoji največ otrok, je, mislim, da Rusija. Zakaj prav Rusija?
Rusija je tak primer, ki pravzaprav govori o tem, kar sem prej rekla. V Rusiji je ogromno otrok v sirotišnicah, danes temu rečemo domovi za otroke, obenem pa gre za otroke, ki niso sirote, ampak so tako imenovane socialne sirote. To pomeni, da imajo starše, ki so bodi si tako mladi, bodi si tako revni, bodi si so uživalci drog ali pa alkohola, da ne skrbijo za svoje otroke. Ne? In tukaj je Rusija je dober primer tega, da je v bistvu nataliteta v Rusiji izredno nizka, tam okoli 1,3 nižja kot v Sloveniji, otrok v sirotišnicah je pa na tisoče. Ne? In zdaj, ne glede na to, kakšen odnos imamo do posvojitev, moramo skleniti glede na ogromno število raziskav, da otroci, ki živijo v domovih za otroke, imajo zelo slabo prognozo za prihodnje. Ko bodo vsaj, če ne prej, pri 18 letih bodo vrženi na cesto. To pomeni, prav gotovo je otroku v dobri družini bistveno boljše kot v še v tako dobri inštituciji. In zato je to pravzaprav za otroke tudi dobra rešitev, ne samo za starše, ki si želijo otroka.
No, pa vendar obstaja kar nekaj pomanjkljivosti pri tej celotni sistemski ureditvi vprašanja posvojitev tukaj v Sloveniji, ki bi se jih na nek način dalo popraviti. Mogoče, če pojasnite, katere so tiste ključne pomanjkljivosti, ki recimo vladajo pri nas?
Če govorite o sistemskih pomanjkljivostih, potem je ena ta, da namesto, da so se posvojitve in da se še vedno na 62 centrih za socialno delo opravljajo, od 99. leta se to že spodbuja, da bi nastal en regionalni center, državni center za posvojitve, kjer bi bile vse informacije, dobro usposobljene strokovnjakinje in da bi na ta način lahko ljudje prej prišli do informacij. To je recimo ena stvar. Druga stvar je, da bi država lahko podprla starše, da jim ne bi bilo treba plačevati toliko denarja. Recimo, da bi subvencionirala vize, da bi z letalskimi prevozniki uredila recimo cenejše prevoze, da bi uredila recimo pravno svetovanje za stojn ali pa prevode. S tem bi staršem vsaj nekaj tisoč evrov prišparali. In to bi lahko država na sistemski ravni uredila. Potem tudi recimo ena sistemska pomanjkljivost je, da ni spremljanja in podpore za starše. Pravno formalno je, a ne, dejansko jo pa ni. In zdaj prihajajo na dan primeri staršev, ki so vrnili otroka. A ne. To ni primer Amerike, a ne, ki se škandaliziramo, ampak je to primer slovenskih staršev, ki so notranjo posvojitev upravili v državi in po pol leta, enem letu, petih letih ugotovijo, da ne želijo več živeti s tem otrokom, da ni tak, kot so si ga predstavljali. To pomeni, sej zelo težko je predvideti vnaprej, a ne, in težko je precent. Vendarle, boljši, ko so strokovnjaki in strokovnjakinje, večja je možnost ocene, a ne, ali je ta starš dovolj kompleksen, a ne, dovolj, bi rekla, intelektualno sposoben, a ne, za ta izziv. A ne. Tu ni pomembno, da ima človek dobro srce. A ne. Tukaj je pomembno, da je človek dovolj širok, a ne, da ima dovolj demokratičnega duha in tako naprej, da bo morda tudi v težkih situacijah z otrokom, ki ni njegov biološki, živel. A ne. Ker tukaj se mi zdi, da je še lažje reči, vse to ni moj otrok, a ne, in se ga potem zavrže. Ne? Torej, to, kar je pa seveda najbolj sprevrženo dejanje. Ne? In zaradi tega jaz tako ustrajam na tem, da morajo na področju posvojitev, prav tako kot na področju rejništev, iti za ljudi, za starše, ki so v bistvu boljši od čist navadnega povprečja. No, čeprav se to grdo sliši morda.
Nekaj rešitev, ki bi nekako uredile določene pomanjkljivosti, kar se področja posvojitev tiče, je prinašal tudi družinski zakonik, ki pa je, kot vemo, potem bil zavrnjen na referendumu.
Ja, na referendumu zavrnjeni družinski zakonik je predvideval eno novost, to je, da bi lahko partnerja, ženska in moški, v zunaj zakonski skupnosti skupaj posvojila otroka. To sedaj ni možno, lahko posvojita samo zakonski par ali pa samska oseba. Potem pa mora recimo v zunaj zakonski skupnosti ali pa v istospolni skupnosti drugi partner enostransko posvojiti otroka partnerja. A ne? In to, glede na to, ker je zunaj zakonska skupnost izenačena v Sloveniji, bi to človek predvideval, da bi bilo kar samoumevno, ne? Pa to še vedno ni.
No, ena izmed rešitev, ki se tudi omenja, je to, da se bo prihodnje leto podpisal meddržavni sporazum z Rusijo glede posvojitev. Kaj se bo s tem spremenilo?
S tem se lahko zelo malo spremeni, lahko pa se veliko spremeni. Zelo odvisno je, kako bo ta meddržavni sporazum izgledal. Starši in bodoči starši upajo, da bo to prineslo manjše finančne stroške. Je pa seveda, te sporazumi so izredno pomembni za to, da ne pride do zlorab. To že tudi Haaška konvencija določa, na primer, preprosto rečeno, da ne bi se zgodilo, da bi slučajno starši posvojili otroka, kjer starši, biološki starši niso dali pristanka za posvojitev ali pa kaj takega. To recimo so primeri azijskih držav, kjer se to še vedno dogaja. In ravno to vrstni dogovori med državami naj bi te možnosti zmanjšala. Zdaj starši pa upajo, da bo recimo tudi malo več starševskega dopusta, da bo manj stroškov, da bo več te rutine. Tisto, kar je zdaj, bi rekla, se dela za vsaki zakonski par ali pa za vsakega posameznika posebej, naj bi takrat bolj sistemsko bilo urejeno.
Gospod Darja Završek, morda za konec še samo to vprašanje. Bi bile še katere spremembe nujne, ki jih do zdaj nismo omenili?
Mislim, da je najpomembneje sprememba kulture na tem področju. Torej to, da še vedno je preveč molka okoli posvojitev, še vedno obstajajo otroci, ki za katere starši pravijo, morda jim pa ne bomo povedali, morda nas pa potem ne bo imel rad ali pa bo izgubljen in tako naprej. Starši in okolica morajo podpreti starše, ki so posvojili otroka in vedeti, da je več, ko o tem govorimo, boljši je, bolj detabuiziramo, bolj odpremo možnosti in konec koncev več kot ima otrok dobrih, pozitivnih odraslih okoli sebe, boljše je.
No, vsekakor je pa pomemben prispevek tej detabuizaciji vprašanja posvojitev, tudi vaša knjiga.
Najlepša hvala.
Jaz pa se vam zahvaljujem za ta pogovor.
Kratki stik.